Natumai umekuwa na siku njema msikilizaji kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi na kuletea habari za dunia kabla ya kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo hii leo amekutana na mfalme wa Saudi Arabia pamoja na mwanaye mwana wa mfalme katika mji wa Riyadh katika harakati za kutafuta habari kamili kuhusu mwanahabari wa kutoka huko nchi ya Saudi Arabia ambaye aliuawa katika nchi ya Uturuki katika sakata ambayo bado inaendelea. Utasikia mengi zaidi katika kipindi chetu cha Kwa Undani dakika chache zijazo. Wakati huo huo, jeshi la Marekani limetangaza kwamba lilifanya shambulizi nchini Somalia wiki iliyopita ambalo liliua wanamgambo wapatao 60 wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kupitia taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi hivi leo katika makao makuu hapa Washington ya Pentagon, hili ndilo shambulizi lenye athari kubwa kwa kundi hilo katika kipindi cha miaka mitano. Pentagon imesema kwamba shambulizi hilo lilitekelezwa karibu na mji wa Haradia ulio katika jimbo la Mudug kaskazini mashariki mwa Somalia. Mnamo Novemba mwaka jana, takriban wanamgambo 100 waliuawa katika shambulizi mbaya zaidi kuwahi kutokea kupitia angani katika taifa hilo la Somalia. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amefanya mabadiliko makubwa kwenye serikali yake na kwenye baraza lake la mawaziri, hatua ambayo sasa inawafanya wanawake kuchukua nusu ya nyadhifa zote za uwaziri katika serikali yake. Wakati huo huo, Ahmed amebuni wizara mpya, wizara ya amani, katika juhudi zake za kukabiliana na wimbi la machafuko ya kikabila. Kadhalika, Abiy amepunguza wizara kutoka 28 na kufikia 20. Waziri huyo mkuu ambaye amefanya msururu wa mabadiliko tangu alipochukua hatamu mwezi Aprili mwaka huu, amewaambia wabunge mjini Addis Ababa hii leo kwamba changamoto kubwa katika nchi hiyo ni ukosefu wa amani, na kuongeza kuwa wizara hiyo mpya itafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba hali hiyo imebadilika. Takriban watu 2,200,000 wamefurushwa makwao kutokana na ghasia katika nchi hiyo, na takriban jumla ya raia au nchi hiyo ambayo ina takriban jumla ya raia milioni mia moja, kunradhi. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kupitia redio zetu shirika, vile vile kupitia redio yetu ya 107.5 FM Nairobi na vitongoji vyake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza kwamba nchi yake iko tayari kusaidia katika juhudi za kuharibu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Macron amesema hayo katika mkutano aliofanya na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in katika jumba la kifahari la Elysee. Ufaransa, ambayo ni mwanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na iliyo na silaha za nyuklia, haihusiki moja kwa moja katika mazungumzo kuhusu nyuklia kati ya Korea Kaskazini, Korea Kusini na Marekani, lakini wataalamu wanasema kwamba nchi hiyo ina utaalamu wa kutosha katika kuharibu vinu vya silaha za nyuklia. Na mamia wa raia wa Sudani Kusini wametoroka makwao katika jimbo la Yei katika kipindi cha siku nne za makabiliano kati ya makundi ya upinzani yanayozozana. Mapigano yalianza Ijumaa wiki jana katika kaunti ya Payam kati ya wafuasi wa vyama mbalimbali. Ni hayo tu kutoka kwangu kwa sasa, nampisha mwenzangu Sandy Shomari kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu BMJ Mridhi. Kwa heri.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Naam, katika Kwa Undani hii leo tutamulika sakata la mwandishi wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi, na vile vile tutaangalia upande wa pili kule nchini Kenya kuhusu hali ya wakimbizi. Wadau na makundi ya wanaharakati na nchi mbalimbali zimekutana nchini humo kujadili hali hiyo na yapi ya kufanyika. Basi leo hapa asubuhi, Rais wa Marekani Donald Trump saa za Washington alizungumza na waandishi wa habari juu ya sakata hili la mwandishi wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi.
I just spoke with the king of Saudi Arabia, who denies any knowledge of what took place with regard to...
Anasema, nimezungumza na mfalme wa Saudi Arabia, na amesema hafahamu lolote kuhusu kilichotokea juu ya raia wake huyu wa Saudi Arabia, na nimeuliza amekataa kabisa. Nimemtuma waziri wa mambo ya nje, Mike Pompeo, kuchukua ndege mara moja kwenda Saudi Arabia na kwenda maeneo mengine kama inahitajika, kitu ambacho huenda atafanya. Sasa basi, hiyo ilikuwa ni asubuhi, lakini hali imeendelea kubadilika. Mengi tutayasikia yaliyotokea, hali ikoje, nini ambacho tunafahamu mpaka sasa. Kuweza kujua haya, mwenzangu BMJ Muridhi amekuwa akifuatilia swala hili kwa karibu kabisa. BMJ Muridhi, tufahamishe na wasikilizaji wetu wafahamishe ni nini tunachokijua mpaka sasa.
Naam, Sandy Shomari, swala hili ililikuwa ni kizungumkuti mpaka sasa, na swali likiwa mwandishi huyu yuko wapi. Lakini taarifa kama ulivyoeleza hapo, na zingine ambazo zinatufikia sasa hivi, manake ni swala ambalo linaendelea, yani linaendelea kuzungumziwa pia katika vyombo mbalimbali vya habari. Vyombo maarufu vya habari vinaendelea kulizungumzia. Sasa kwa mujibu wa shirika la habari au kituo cha televisheni cha CNN, wanasema kwamba wamepata habari kutoka kwa afisa mmoja wa Uturuki ambaye anasema kwamba mwandishi huyo ameuawa kinyama na mwili wake ukakatakatwa na kutiwa kwenye mifuko ya plastiki. Sande Shomari,
hili ni jambo ambalo linastusha na kusikitisha. Lakini kama ulivyosikia BMJ, rais wa Marekani alizungumza na mfalme wa Saudi Arabia kwa dakika zipatazo 20 kuangalia swala hili kwa kina kabisa. Lakini basi turudi nyuma kidogo, BMJ, turudi nyuma kidogo, tuambie mpaka sasa jumuiya ya kimataifa imekuwa inazungumza nini kuhusu swala hili, na wakilifuatilia kwa karibu tangu taarifa hizi zilipotokea.
Ni mengi ambayo yanasemwa kwa jumuiya ya kimataifa, lakini unavyojua Sande ni kwamba tukisema kwa masuala mazito kama haya ambayo yanahusu diplomasia na kadhalika, sana nchi zinazoangaziwa ni zile nchi ambazo zina usemi mkubwa kwenye jukwaa la kimataifa. Hapa tunazungumzia nchi kama vile Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, na hizi tatu kwanza kabisa Sande zimetaka kufanyike uchunguzi wa kina juu ya kutoweka kwa mwandishi huyo kama ulivyotaja hapo, Jamal Khashoggi. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza kwa mfano, Jeremy Hunt, amesema kwamba haya yote yanayotokea kwa sasa ni juu ya Saudi Arabia, ingawa nchi hiyo yenyewe imekanusha kuhusika kutoweka kwa na kuuawa kwa Khashoggi katika ubalozi wake huko Istanbul nchini Uturuki. Kwa pamoja mawaziri hao wa mambo ya nje wa nchi hizo tatu za Ulaya wametaka uchunguzi wa kina ufanyike ili wale ambao walihusika wawajibishwe na taarifa za ukweli kuhusu ni nini kilitokea kwa Khashoggi zijulikane hadharani. Umeeleza kuhusu Rais Donald Trump, naye kwa siku nyingi amekuwa akisema kwamba ni jambo la kutia hasira iwapo kama Saudi Arabia ilihusika, na hata kutoa maagizo juu ya muuaji au jinsi angeuawa huyo Jamal Khashoggi. Khashoggi ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa sana, na hapa ni vizuri Sande pia wasikilizaji wapate kujua kwamba amekuwa mkosoaji mkubwa sana wa serikali ya Saudi Arabia, na alitoweka tangu tarehe 2 mwezi huu wa Oktoba baada ya kuingia katika ubalozi wa nchi hiyo huko Istanbul, Uturuki, ambayo huo ni mji ambao uko kule juu kabisa upande upande wa kaskazini mwa nchi hiyo, na ni ubalozi mdogo, manake huu si mji mkubwa ama mji mkuu wa Uturuki. Alienda kule kupata kibali, apate kuoa na kufanya taraka na pia apate kuoa, ndivyo wanavyoeleza. Ndicho kilichompeleka kule. Na Saudi Arabia imejibu vikali kutokana na kunukuliwa na chombo chake cha habari cha SPA kikisema kwamba utawala wa kifalme uko tayari kabisa kukabiliana na vikwazo vya aina yoyote vya kiuchumi au shinikizo la kisiasa iwapo nchi zitataka kufanya hivyo.
Sawa, kwa hiyo tunaendelea kufuatilia, lakini pengine BMJ Muridhi, kwa upande wa Saudi Arabia na Uturuki, hizi nchi mbili sasa.
Naam.
Je, hali ikoje kihusiano kwa nchi hizi mbili kutokana na tukio hili kutokea mpaka hivi sasa?
Hatujui kabisa asande hasa kwa sasa hali ikoje, manake kama nilivyosema, hii ni habari ambayo inaendelea kuchipuka, lakini duru za habari zinaeleza kwamba Jumapili jioni Mfalme Salman, huyu ndiye mfalme wa Saudi Arabia, alijitokeza hadharani na akasema kwamba anamuunga mkono na kumshukuru rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa kwamba wataunda tume ya pamoja ambayo itafanya uchunguzi wa kina kujua ni nini ambacho kilitokea kwa mwandishi huyo, na kusema kwamba hakuna kuvuruga uhusiano wake na nchi hiyo. Lakini vyanzo vya usalama wa Uturuki vinasema kwamba vina ushahidi wa sauti na video kwamba huyo mwandishi ambaye alikuwa akiandikia gazeti la hapa Marekani la Washington Post ameuawa na kundi la watu wapatao 15 ndani ya ubalozi wa Saudi Arabia nchini Uturuki alipoingia kama nilivyoeleza Sunday kwa ajili ya kuomba kibali kutaka kufunga ndoa.
Lakini pia BMJ ni kwamba wakati huo vyombo vya usalama vimekuwa vikieleza habari hiyo vikidai kwamba sauti hii imepatikana kutokana na simu yake ya mkononi ya hapo. Lakini pia kumekuwa na mazungumzo au kumekuwa na mahojiano kati ya waandishi wa habari wa CNN na baadhi ya wataalamu wa teknolojia wakisema kwamba pengine hii huwezi kuithibitisha moja kwa moja kwamba simu hiyo ina uwezo wa kufanya hivyo. Lakini kama unavyoona habari imekuja hivi sasa, bado Saudi Arabia hawajajibu kuhusu, tutaendelea kuifuatilia kujua hali halisi ya nini kimemkuta Kashogi, kumradhi. Lakini pia wiki iliyopita Saudi Arabia tunakumbuka kwamba iliruhusu hawa maafisa wa Uturuki kufanya upekuzi, lakini waliwaruhusu kwa masharti wakisema kwamba itakuwa tu ni nje na sio kuingia ndani zaidi. Na matokeo yake Uturuki walikataa hili pendekezo. Sasa basi, gazeti la Saba linaripoti kwamba wachunguzi hao walitaka kutumia kemikali maalum iitwayo luminol. Kemikali hii BMJ wanasema kwamba ikitumika ina uwezo kuonyesha michirizi yote ya damu hata kama umesafisha. Kama mlivyosemekana kwamba kuna usafishaji ulifanyika, rangi zikapigwa. Sasa hata kama umefanya hivyo vitu, hii kemikali ina uwezo kugundua. Sasa lakini haikujulikana nini kimefanyika. Lakini pia walisema kwamba polisi wa Uturuki pia watakwenda kuchunguza jengo la huo balozi. Sasa pengine BMJ, nini kimekushafanyika kwenye huo balozi ambacho tunafahamu?
Taarifa ambazo nimezipata Sunday na pia nikitazama katika vituo mbali mbali vya habari, kuna picha ambazo zimetoka hivi leo zikimwonyesha wale wafanyakazi ambao hufanya kazi kwenye ubalozi ule wanaonekana pale, manaka wamevaa nguo ambazo zinaonekana za wafanyakazi, labda wanafanya kazi za mikono kukufagia na nini. Wameonekana wakiingia mle, hizi hazikusemekana zilipigwa lini. Ndiyo. Lakini wanaingia mle wakiwa wamebeba ndoo na vitu vya kusafisha. Sasa habari zinaelezwa kwamba lazima kuna kitu ambacho kilihitaji usafishaji mwingi sana. La sasa hilo ni la kujijazia, manake hatuwezi kusema
kwa kila mawazo walikuwa
na, lakini watu wanatoa maoni mbali mbali. Lakini Sunday, timu ya wachunguzi wa Saudi Arabia iliingia ubalozini jana Jumatatu kwa mara ya kwanza, na baadaye kama baada ya saa moja hivi wakafuatiwa na maafisa wa polisi wa uchunguzi maalum wa kuchunguza vifo kutoka Uturuki. Na maafisa hao wa polisi wa Uturuki walikaa mle kwa saa nane wakifanya kazi zao za uchunguzi, huku wakiwa wamevaa maglavu ya mikono na nguo za kujifunika mwili mzima, hata viatu vilikuwa vimefunikwa sana Shomari. Na wanaripotiwa kwamba walichukua sampuli mbali mbali ubalozini hapo, ikiwa ni pamoja na udongo kutoka kwa ardhi ya eneo hilo. Na matokeo bado yanasubiriwa,
maana ukiingia pale kama wanasema wale wataalamu wa mambo ya vifaa kama vile wamejifunika mwili mzima, kwa hiyo ni kwamba wanajaribu wasivuruge ushahidi,
wasivuruge
wanapokuwa wanafanya kazi zao.
Ndio kweli kabisa.
Sawa kabisa BMJ. Lakini pia tunafahamu kwamba BMJ wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo hii leo amekutana na mfalme Salman wa Saudi Arabia, na si hivyo tu, pia amekutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman. Sasa nini kimejiri, nini kinazungumzwa, kimejiri baada ya kukutana?
Kwanza kabisa nieleze, mkutano huo umeelezwa na waandishi wa habari wengi kama mkutano ambao unaonekana hauna ule uzito, hawaonyeshi kwenye tabasamu ambazo wanaonekana nazo
katika zile picha zilizotumwa,
zile picha na picha za video zimeonyesha wakiwa katika mkutano ambao unaitwa mkutano mzuri huko Riyadh, ambako kitu ambacho baadhi ya waandishi wanasema ni kwamba hawaonyeshi kwamba ule ulikuwa ni mkutano wa kuzungumza masuala mazito kama vile kifo hicho ambacho kimetikisa nchi nyingi sana, hasa kidiplomasia, wakisema kwamba hiyo ilikuwa ni diplomasia tu na kwamba haionyeshi kama Marekani inalipa uzito swala hili, hasa ukizingatia sande kwamba mazungumzo yao yamefanyika kwa faraha bila kuwepo kwa waandishi wa habari. Zile picha zilizoonekana ilikuwa ni wakati mwanzo tu wanaruhusu wanahabari kunini, lakini sasa haikujulikana walizungumza nini, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza hatuna habari kamili kutoka kwa Pompeo mwenyewe kusema ni nini ambacho wamezungumza, ila ameeleza kwamba kilichompeleka kule kama ulivyosema, Rais Donald Trump pia amesema ametuma ndege impeleke Pompeo. Kilichompeleka kule ni kwamba wanataka kujua ukweli kutoka kwa mfalme na kutoka kwa mwana wa mfalme. Lakini kuna taarifa ambazo tumezipata muda si mrefu, zimeandikwa na New York Times na vile vile Washington Post na vile vile tunaziona sasa hivi tunavyozungumza kwa CNN, ambazo zinasema kwamba Saudi Arabia huenda inajiandaa kutangaza kuwa mwandishi huyo amekufa tayari. Wakati wa mahojiano alikuwa anaulizwa maswali ambayo yalikwenda kinyume na walivyotarajia. Sijui hiyo ina maana gani Sandy, lakini kafa baada ya mazungumzo akiulizwa maswali pale kwenye ubalozi mdogo.
Sawa, pengine hiyo taarifa itakapokuja basi tutaweza kujuza wasikilizaji wetu, kama itafika mapema, la sivyo tutaifuatilia zaidi. Lakini wakati huo BMJ, kwa taarifa kwamba baada ya mazungumzo ya simu ya Trump na mfalme Salman ya dakika 20 kuonyesha kwamba kuna uwezekano kwamba Kashoge amefariki, hasa baada ya Trump mwenyewe kusema inaonekana kama huenda kulikuwa na wauaji wahuni. Lakini tutajuaje? Hiyo ni kauli ambayo imetolewa na Trump mwenyewe. Sasa kauli hii, kama unavyosema wachambuzi, bado wanasema pengine inajiandaa Saudi Arabia kutangaza, na pengine inaiandaa Marekani kupokea taarifa ya hicho kifo kama unavyozungumza. Lakini pia familia ya Kashoggi imezungumza. Familia ya Kashoggi Jumatatu usiku imetoa taarifa ambayo kwa mara ya kwanza imeeleza kuwa Kashoggi amefariki dunia, ikisema kwamba wanataka uchunguzi wa kina ufanyike juu ya kifo cha Kashoggi. Kwa hiyo familia yake nayo inazungumza kitu hicho hicho.
Naam.
Sasa pengine kwa haraka haraka, je, huyu Kashoggi ni nani hasa?
Kashoggi Sande ni mwandishi wa habari na ni mashuhuri sana, ambaye amewahi kuangazia taarifa za jinsi Soviet ilivyovamia Afghanistan na vile vile kuhusu kuibuka kwa Osama bin Laden. Unamkumbuka huyu alikuwa kiongozi wa mtandao wa Al-Qaeda ambaye aliuawa simu ya kamingi sana iliyopita. Amefanya kazi, sasa tunazungumzia Kashoggi. Amefanya kazi katika mashirika kadhaa ya habari nchini Saudi Arabia, na aliwahi kuwa afisa wa ngazi ya juu wa Saudi Arabia, lakini baadaye akatofautiana na serikali, hivyo basi kuondoka kutoka wadhifa ule. Na mwaka jana alikimbilia uhamishoni hapa Marekani, ambako amekuwa akiandika makala ya kila mwezi katika gazeti la Washington Post, ili maarufu sana hapa Marekani na linachapishwa hapa hapa Washington. Na katika makala yake ya kwanza ya gazeti hilo, Kashoggi alisema kwamba anaogopa kukamatwa na kukosoa wazi wazi, au kukamatwa kwa sababu ya kukosoa wazi wazi utawala wa nchi ya Saudi Arabia. Siku tatu kabla ya kutoweka kwake, Kashoggi aliambia BBC kwamba watu wanaokamatwa sio wapinzani wa serikali na kwamba wana uhuru wa kujieleza, lakini utawala huo wa kifalme hautaki wafanye hivyo. Sandi, niongeze kwa kifupi tu kwamba Rais Donald Trump naye amesema, amekanusha kupitia Twitter, akasema kwamba yeye hana uhusiano wote wa kifedha na nchi ya Saudi Arabia. Hii ni kwa baada ya shinikizo nyingi, wengi wakisema kwamba yeye ana uhusiano na ndo sababu labda anafunika anafunika, hataki ijulikane wazi ni nini kinaendelea.
Asante sana, basi nikushukuru BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo. Asante sana msikizaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani. Sasa tuelekee katika sehemu ya pili. Naam, msikilizaji, kipindi ni kwa undani kutoka hapa Washington DC, na hii ni sehemu ya pili, ambao katika sehemu ya pili kama nilipoeleza hapo awali, tuelekea hadi huko nchini Kenya ambako washikadau mbalimbali wamekutana kwenye mkutano wa kimataifa unaoangazia juu ya haki za wakimbizi na njia mojawapo ya kupunguza visa vibaya vya uhamiaji katika nchi za upembe wa Afrika. Washikadau hao wanatoka mashirika ya haki za kibinadamu, IGAD, na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji lijulikanalo kama IOM, na pia wawakilishi wa serikali mbalimbali za nchi hizo. Kwa hiyo wako huko mjini Nairobi, Kenya, kuweza kujadili mikakati, kutambua mapungufu na kuunda sera thabiti kuhusu uhamiaji. Kwa hiyo basi kuweza kuangalia hili swala kwa kina kabisa, tunaungana na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ambaye alihudhuria kwenye mkutano huu. Na tutaki kufahamu basi, Kennedy Wandera, hebu tueleze tu kuhusu mchakato huu, pengine ni yapi hasa yaliokuwa yakiangaziwa kwenye mkutano huu wa kimataifa muhimu sana. Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, unanipata? Kennedy Wandera kwenye laini ya simu, unanisikiliza? Naona mwandishi Kennedy Wandera pale Nairobi hatumpati, laini yake ya simu pengine na matatizo, lakini nitaendelea kutafuta hapo baadaye. Kennedy Wandera, msikilizaji, kipindi ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kennedy Wandera anafuatilia swala hili na tunaendelea kumtafuta kwenye laini ya simu. Lakini moja ya mambo ambayo nafahamu yalikuwa yakijadiliwa kwenye mkutano huu huko nchini Kenya ni kufuatilia zile changamoto za wakimbizi katika eneo hili. Hali kadhalika ni kujua nini ambacho viongozi waliokuwepo hapa wakizungumzia. Mojawapo ni Kagwiria Mbogori, yeye ni mwenyekiti wa tume ya Kenya ya kitaifa kuhusu haki za kibinadamu KNCHR, ambaye alieleza masuala kadhaa ambayo baadhi tu yalikuwa yakiangaziwa katika mkutano huo. Hebu tusikilize kile alichosema.
Tunaangazia vile haki za wale watu wanaohama zitakavyokingwa, na pia taratibu za uhamiaji, na watu wanapohamia nchi mbalimbali haki zao ziendelee kukingwa. Tunatarajia kwamba mapendekezo ya mkutano huu utaweza kuelekeza utendakazi wa siku zijazo katika haya maneno ya uhamiaji.
Haya, ni kiongozi huyo nchini Kenya akizungumzia mama Kagwiria Mbogori, ambaye ni mwenyekiti wa tume ya kitaifa kuhusu haki za binadamu nchini Kenya, KNCHR. Haya, Kennedy Wandera ni ambaye yuko tayari kwenye line ya simu. Kennedy, tumemsikiliza Kagwiria Mbogori, hebu tueleze tu yale yaliokuwa kiangaliwa kwa kina kwenye mkutano huu.
Katika mkutano huu kauli mbiu ni kwamba pawepo na heshima katika watu, katika mchakato wa watu kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine, na vile vile pawepo na ushirikiano kupitia taasisi husika pamoja na mashirika ya kijamii la haki za kibinadamu kuhakikisha kwamba watu ambao wanatoka sehemu moja hadi sehemu nyingine wanafanya hivyo kwa njia ambayo ni ya kisheria, na ila pasiwepo na manyanyaso yote ambayo huenda yakaathiri shughuli za uhamiaji.
Na pengine katika swala hili la kuangalia hizi hali ya takwimu pengine katika eneo hilo zikoje na zinasemaje?
Takwimu zilizopo zimenukuliwa na ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu uhamiaji mwaka 2017, na ripoti hiyo inaeleza kwamba idadi ya wahamiaji duniani inaendelea kuongezeka kwa kasi mno miaka hiyo karibuni, hadi watu milioni 258 kutoka milioni 220 mwaka 2010. na pia inasisitiza kwamba wengi wa wahamiaji hawa wanajikuta katika harakati za kutafuta ajira, kupata elimu bora, kuboresha maisha yao na kujikimu, na vile vile wengine, na vile vile asilimia kubwa zaidi ni ya watu wanaojikuta kwenye hali zisizo za hali ya kawaida, na katika nchi ambazo hawajazaliwa kutokana na wingu la vita, umaskini, ukosefu wa upatikanaji wa ajira, na vile vile mizozo ya kisiasa katika nchi hizo kama vile Sudani Kusini na Somalia.
Na,
lakini suala ambalo pia limeibuka kutokana na haya ni kwamba hili shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu uhamiaji IOM pamoja na mashirika mengine kama vile IGZ yanaeleza kwamba upo mkakati ambao serikali husika katika upembe wa Afrika zinafaa kuangazia kuhakikisha kwamba hizi shughuli za uhamiaji, maanake wanaeleza kwamba uhamiaji si haramu na uhamiaji si mbovu, lakini kuna juhudi nyingine ambazo kwa ni muhimu sana katika nchi hizi, na hivyo basi pawepo na shughuli za kufanikisha au kuendeleza uhamiaji kwa njia ambayo ni ya kibinadamu.
Na wakati wanatafutia hizi shughuli za kuwepo kwa ajira, ni jambo la msingi sana. Pengine mashirika haya yanapendekeza nini kingine hasa kiweze kufanyika?
Na mashirika haya yanaeleza kwamba serikali husika katika upembe wa Afrika ni sharti ziendeleze kuwepo kuendeleza kutekeleza sera ya uhamiaji katika mataifa yao, na anieleza kwamba kulikuwa na mkutano katika mojawapo wa nchi za Afrika Mashariki na pakawekwa maafikiano kwa
Kennedy Wandera. Kennedy, unanisikia? Haya, online yake hapa imekuwa na matatizo tena ya Kennedy Wandera. Lakini vivyo wakati akizungumzia swala hii tunaendelea kumtafuta Kennedy Wandera. Mashirika haya kufuatia ushirikiano wa kimataifa, shirika la ushirikiano wa kimataifa la Ujerumani GIZ ambao linashirikiana mataifa mengi duniani kwa ushirikiano na tume ya Kenya ya kitaifa kuhusu haki za binadamu pamoja na jumuiya ya kiserikali na maendeleo kanda Afrika Mashariki IGAD, wameleta pamoja hawa shikadau kwa ajili ya kujadili mvuto, majukumu na umuhimu wa kuheshimu haki za binadamu, kwa sababu haki za binadamu zinahitaji sana kupewa kipaumbele cha hali ya juu. Lakini si hivyo tu, Kenya kama nchi ina changamoto mbalimbali. Changamoto hizi ni za kupokea wakimbizi na upita. Hili nalo pengine sio linaangaliwa vipi? Tuangalie jinsi kiongozi mwenyekiti wa tume ya Kenya ya kitaifa ya haki za binadamu Kaguria Mbogori anasemaje kuhusu hizi changamoto.
Kenya ni nchi moja wapo Afrika ambao inatumika sana katika upitiaji wa wale wanaohama nchi zao. Na jambo hili pia linaleta maneno mbalimbali, sababu wanaohama saa zingine wanahama katika njia isiyo halali, na unajua sisi tuko na sheria zetu za uhamiaji. Watu wanatoka maeneo mengine alafu wanapitia nchi hii, ni kweli, wakihamia, na hii sio nchi wanataka kuhamia, lakini wanataka kupitia. Hata hivyo kuna wale ambao wanatoka nchi za karibu na za mbali wanataka kuhamia pia Kenya. Kwa hivyo we are a host country, we are a country of origin, and we are a country of transit.
Sawa kabisa. Huyo ni Kaguria Mbogori, mwenyekiti wa tume ya Kenya kitaifa kuhusu haki za binadamu KNCHR, ambaye pia amesisitiza kwamba nchi za Afrika ambazo ni vituo vya wahamiaji na pengine hata ulanguzi wa watu zina changamoto. Na kwa mujibu wa GIZ, uhamiaji wa kulazimishwa unaathiri kwa kiasi kikubwa wahamiaji na kulazimika kuvuka mipaka bila vibali au hata hati za kisheria, na kisha wanapojikuta katika nchi zisizo za kuzaliwa wanajikuta wanatumika katika masuala ya ulanguzi na mengineyo mengi, na ukiukwaji wa haki zao za kimsingi na manyanyaso. Vile vile palikuwa na viongozi kutoka IGAD. Elzadig Abdullah ni mkurugenzi wa maendeleo ya uchumi na ushirikiano wa kijamii wa IGAD. Yeye alimwakilisha katibu mtendaji wa IGAD Mahbub Maalim, na yeye kwa upande wake ameeleza kwamba IGAD ina wajibu. Wajibu huu ni mkubwa wa kutekeleza kulinda haki za wahamiaji. Basi IGAD ina wajibu huo, na hayo pengine yataweza kufanikishwa. Nchi nyingine katika mkutano huu ni Sudani Kusini, Somalia, Uganda, Djibouti, Misri, Rwanda na Ethiopia. Na kufikia hapa ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Nimshukuru mwandishi wetu wa Kenya Kennedy Wandera, hadi kadhalika mwenzangu BMJ Muridhi, msimamizi wa kipindi hadi Yariami, mwelekezi Saida Hamduni kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema, kwa herini.